Campus FM jippreżenta Sfidi Ġodda, programm dwar kif ikun qed jiżviluppa l-ħsieb fis-sinodu tal-isfijiet. Kitba u prezentazzjoni ta' Father Joe Inguanes.
Nsemmilkom jiena Father Joe Inguanes warjan flimkien għal programm ieħor li fih qegħdin niddiskutu r-rapport li ħareġ wara s-sinodu straordinarju tal-isfijiet dwar il-familja, dwar u jgħid l-isfidi li qed jiffaċċjaw li qed tiffaċċja l-familja fil-kuntest tad-dinja tal-lum. U konna qegħdin dik is-sezzjoni li jitkellem xi jgħidu d-dokumenti il-dokumenti tal-Knisja. U kifattilkom l-ġimgħa l-oħra, naħseb li jiżjed id-dokumenti papali mill-dokumenti tal-Knisja, kifattilkom ma jikkwotawx dokumenti oħra, wanqas jikkwotaw dokumenti għandi, bħem fil-pijut nax, mu kkwotat xejn. Jisaj minn ista' ngħid li pijut nax huwa l-aħħar kelma imma żgur li fuq il-familja tkellem, u ta' kontribut l-teoloġija tal-familja. Naħseb din hija kif kont qed nargumenta l-ġimgħa li għaddiet hija weakness dan verament irid jiġi kieku jiddependi minni rritin kważi totalment. Għaliex kull ma jagħmel huwa referenza għal konċilju, importantissimu, mbagħad sentenza jew tnejn għal papit l-oħra, fost jibda Pawlu VI, Ġwan Pawlu t-tieni, Benedittu, Paolo Benedittu u il-Papa Franġisku. Għadna kol li jirreferi erba darbiet għal working paper li batu l-isfijiet qabel, instrumentum laboris u l-istess li tikkwota il-working paper li fisser li kważi abbatta għam cut and paste minn għarma għatta profondija. Dinja xaħġa li verament li dejqet nħafna. Il-punt li konna wasalna fuqu xajt il-Papa fuq Ġwanni 23 lill-familji, jirreferu għall-ittra li kien kiteb lill-familji il-Papa u speċjalment għall-eżortazzjoni apostolika familjaris konsorzjum. Jgħid il-f'dawn id-dokumenti jifieri fl-ittra lill-familji u fil-familjaris konsorzjum il-qaddis Papa Ġwan Pawlu t-tieni jsejjaħ lill-familja it-tri tal-Knisja. Issa hawnhekk għaw parallelizmu il-għalix qablu il-Papa il-lum Beatu Pawlu VI għal il-l-umanità hija triq tal-Knisja, jiġifieri mhux il-familja biss, imma l-umanità kollha. U allura dal-iżolament tal-familja naħseb li mhux ħelti f'teoloġija tal-familja. Anke kien nitkellmu fuq il-familja għajnejna li jkunu mifruxin fuq l-umanità kollha. Ma jfissirx li maħniex ngħidu li l-Knisja hija li l-familja hija it-triq tal-Knisja, imma affarijiet oħra li huma triq tal-Knisja. Jekk li biex titkellem fuq il-ħajja konsagrata, allura dik mhijiex it-triq tal-Knisja. Jiġifieri nagħru attenti kif nużaw xejn, għalhekk il-Papa familja tiegħi kienet iżjed eżatta l-espressjoni tal-Papa Pawlu VI meta qal l-umanità fl-aspetti kollha tagħha, fil-fażijiet kollha tagħha hija t-triq tal-Knisja u jiena nqis bħala lill-Papa Pawlu VI bħala dak il-Papa li fuq l-ekklesjoloġija forsi għadu ma ġiex superat minn papit l-oħra. Kien kiteb l-enċikla Ecclesiam Suam li kienet il-programm tal-papat tiegħu u naħseb dak huwa dokument li disgrazzjatament mhu akkwotat xejn, infatti hawnhekk mhu akkwotat xejn. Imma importanti li jekk per jitkellem fuq Knisja domestika, kif referejna darba l-ġimgħa l-oħra, hemm bżonn titkellem fuq il-Knisja ta' Kristu. Għax jekk ma tifhimx tajt il-Knisja tara lilha infisa fil-familja, veru, ma tkun taf ukoll x'inhi l-Knisja. Mhux ir-razzjoni ta' Knisja ma' Kristu. U kif il-familja hija parti integrali mill-Knisja. U kif il-familja domestika x'relazzjoni għandha mal-Knisja Universali. Naħseb dawn huma punti li ma nistgħux inħallhom għaddejjem b'espressjoni għax inkella se jkun dokument li bqgħaddej minn fuq l-irjus. Ma nieħ nippretendu li id-dokumenti bħal dawn jinkitbu biss jew għat-teoloġi jew li n-nisa jifhmuhom u jieħduhom for granted. Jekk il-Knisja temmen li hija kontestata li tajt challenges pastorali, jekk il-Knisja hija kontestata fuq da suġġett, allura hemm bżonn titkellem b'mod illi min qed jikkontesta b'xi mod ma jkollu tweġiba. Ikun jaf ċar imma x'inhi il-pożizzjoni tal-Knisja, anki jekk ma qabilx magħha. Allura, ikompli għajdinna illi f'dan il-Familjaris Konsorzju jagħtina ħarsa il-Papa Ġwan Pawlu t-tieni dwar il-vokazzjoni tar-raġel u l-mara għall-imħabba u jipproponilna linji gwida ta' kif għandna nieħdu kura, kif għandna nieħdu ħsieb tal-familja u tal-preżenza tal-familja fis-soċjetà. L-istess, aħna f'na drabi nitkellmu fuq il-familja fis-soċjetà f'termini difensivi. Ġifieri kif se niddefendu il-familja. Right, kultant, mhux kultant, ħafna drabi nkunu kollettivi għax ngħidu illi il-familja hija ċ-ċellola li fuqha tinbena s-soċjetà u nieqfu hemm. Isu kulħadd qabel magħna, isu kulħadd fehmna. Naħseb dan id-diskors irid approfondiment u irid approfondiment li jidher f'dokumenti bħal dawn. Inkella qisna qegħdin nirrepetu l-istess kliem li jiena nisimgħuh għalmenu kemmilna ħajjin. Imma isu ma nafux ngħidu kliem ieħor, isu għandna diska li weħlet f'post wieħed u tibqa' tirrepeti l-istess kelma. Naħseb li jekk verament iridu wieġbu għad-domandi tad-dinja tal-lum, jekk ma ngħidx inbidlu d-diska għalmenu, id-diska trid tkompli ddur. L-armonija u s-sinfonija ma jistax tiegħu fuq tliet noti, trid tkompli tellaborhom sakemm u ma jistax l-elaborazzjoni fl-opinjoni tiegħi ma jista' tiegħu qatt ħlief meta mbagħad niltaqgħu ma' Kristu wiċċ imwiċċ fl-aħħar tal-umanità, fl-aħħar tal-ħajja tagħna f'din id-dinja, mhux il-ħajja tagħna individwali, imma l-ħajja tal-umanità kollha. Biex ngħidlek fil-ġudizzju universali, wara l-ġudizzju universali. Naħseb dan il-punt ukoll li irid jiġi approfondit. U jgħidilna li fil-Familjaris Konsorzju l-Papa jiddeskrivi l-imħabba tal-miżewġin bħala imħabba reċiproka. Ir-rigal tal-Ispirtu ta' Kristu u il-ħajja ta' vokazzjoni għal-Qdusija. Is-sejħa għadni l-ħajja ta' vokazzjoni għal-Qdusija. U l-istess hawnhekk qed jikkwota, mhux jagħmel referenza, ma qed jikkwota l-working paper li ħarġet qabel is-sinodu. Jiddispjaċini jekk forsi qed indejjaqhom fuq din l-insistenza, ma jiena naħseb illi hemm bżonn nirriflettu fuqha din il-ħaġa u hemm bżonn li ma nibqgħux ngħidu jiġri jiġu l-istrumentum laboris kien l-aħħar kelma għadna kollox nikkwotawh u nibqgħu sejrin. L-istrumentum laboris hija hemm biex napprofonduh, mhux biex immerof kollox neċessarjament, però jekk hemm bżonn bniedem jgħid isma' hawnhekk ma kienx eżatt u nikkoreġuh għalhekk huwa working paper għax li nkun xi ħaġa żjed definittiva. Fil-paragrafu 17 mbagħad jagħmel referenza għal Papa Benedittu 16, speċjalment għall-enċiklika tiegħu Deus Caritas Est, Alla huwa imħabba. Fejn qegħdin il-Papa hawnhekk reġaħa it-topik tal-verità tal-imħabba bejn ir-raġel u l-mara. Tal-imħabba li teżisti bejn raġel u mara. Illi nistgħu nifhmuha b'mod sħiħ, għedin għal-Papa f'paragrafu 2 ta' din l-enċiklika, nistgħu nifhmuha f'mod sħiħ fl-imħabba ta' Kristu kulċifiss. U jiena naqbel ma' dan il-punt verament, jiġri naqbel ma' jogħġobni ħafna dan il-punt profond tal-Papa Benedittu, illi biex nifhmuha li nifhmuha fid-dawl, illi l-passjoni ta' Kristu hija qatt ta' mħabba. Għafna drabi għanna ħarsu il-passjoni ta' Kristu biss bħala qatt ta' sagrifiċċju. U sagrifiċċju ta' mħabba. U l-familja jekk hi. Dawk li għajxu il-familja b'sens nisrani bil-qawwa tas-sagrament jindunaw illi il-familja hija sagrifiċċju ta' mħabba. Jew mħabba li għandha marbut magħha il-Kristu kurċifiss u l-fieħ trid tipparteċipa. Ma jistax aħna nkunu nsara fl-ebda aspett ta' ħajjitna mingħajr ma jkollna id-bażi tagħna l-imħabba li kellu Kristu meta sallab għalina. Jekk inħarsu lejn il-kurċifiss u lejn Ġesù msallab inħarsu lejn qisu xi kriminal illi qatluh li n-nies ma fehmuhx, raġel tajjeb li ma fehmuhx u għallu qatluh speċi vittma biss, hemmhekk naħseb jkun għandi ruħa parzjali. Il-kurċifiss għandna meta nħarsu lejh bħala qatt ta' mħabba ta' Kristu għalina biex jifdi l-umanità kollha. Benedtu jkompli enfasizza illi iż-żwieġ huwa bbażat fuq l-imħabba esklużiva u definittiva. Ġifi definittiva fis-sens illi ma tinkisirx. Imħabba ta' darba għal dejjem. U għalhekk din l-imħabba issir ikona li fiha naraw l-imħabba li Alla għandu lejn il-poplu tiegħu u l-imħabba li l-poplu għandu lejn Alla. Il-profondità ta' dawn is-sentenzi hija kbira il għaliex u hija kbira u tifha' ħafna responsabbiltà fuq il-ħajja miż-żewġa. Dan huwa ċentrali. Jekk fil-ħajja miż-żewġa ma tidirx din l-imħabba, ikun diffiċli ħafna nittrażmettu lin-nies kemm Alla jħobna. U allura m'iniex ngħid li l-forom l-oħra ta' katekeżi mhux importanti, li x-xhieda l-oħra bħal mhux ċelibat mhumiex importanti, imma x-xhieda tal-miż-żewġin, x-xhieda tal-imħabba miż-żewġa, hija l-ikona li żied komuni u li żied sħiħa. Għax fiha hemm ix-xbija tal-imħabba tat-Trinità, għax għandek it-tlet persuni, il-raġel ħobb il-martu u il-frott tal-imħabba u mal-uliet. Aħna nifhmu li ċerti familji ma jkollhomx uliet, imma daqshekk ma jfissirx li il-mudell ta' familja bl-uliet ma jibqax hemm. U dan huwa mudell ta' l-imħabba tal-missier u tal-iben u tal-Ispirtu Santu li kif ngħidu kull nhar ta' ħadd fil-kredu ġej mill-missier u mill-iben. Naħseb li din hija l-ikona li isemminna il-Papa fil-Enċiklika tiegħu Deus Caritas Est u il-Knisja m'għandix tinsiha. U mbagħad ikompli billi għajt illi fl-Enċiklika l-oħra Caritas in Veritate il-Papa enfasizza l-importanza tal-imħabba bħala prinċipju tal-ħajja fis-soċjetà. Jien naħseb li hawnhekk hawn nara rispett kollu lejn min kiteb dan id-dokument hawn nara miżinterpretazzjoni. U biżejjed taqra l-Enċiklika Caritas in Veritate biex tinduna hekk. Infatti, din is-sentenza kif hini miktuba hawnhekk tirrifletti s-sentenza ta' nofs ta' San Pawl, Veritas in Caritate. Il-Papa għandu paragrafu fil-Caritas in Veritate biex jispjega li mhux fuq dak l-aspett se jitkellem, imma fuq l-aspett tal-importanza tal-verità għall-karità. Ma dak li huwa ċentrali f'din l-enċiklika mhijiex l-imħabba għas-soċjetà, imma l-imħabba, imma l-verità kemm hija importanti għas-soċjetà, u li m'hemmx veru mħabba mingħajr il-verità. Li hawnhekk veru għandna bżonn ta' polishing, u polishing sew tad-dokument. U l-istess hawnhekk qed jikkwota l-ħin kollu dal-paragrafu 16 huwa xejn li huwa kwotazzjoni sħiħa. Paragrafu sħiħ, li huwa kwotazzjoni sħiħa mill-working comment, mill-working document, mill-instrumentum laboris. Jiena dan inqisu bħala żball. Żball mhux il-kontenut, imma li inti taqbad paragrafu sħiħ. U jkun kollu kwotat minn dokument wieħed li għandu importanza paragonat ma' l-enċikliċi pereżempju ferm iżjed minima. L-enċikliki għandhom l-autorità papali, l-instrumentum laboris ma għandux l-autorità papali, għandu l-autorità ta' segretarjat ta' sinodu. Li mhuwiex autorità tal-Papa, bl-ebda mod l-instrumentum laboris mandu autorità maġisterjali papali. Huwa sempliċement dokument kif jissejjaħ, dokument li fuq jgħinna biex nistudjaw. U meta inti tagħti n-nos lil xi ħadd biex jistudja u tagħmilu domandi biex jistudja, ma jfissirx li diġà tajtu r-risposti. U mbagħad f'paragrafu 20 jibda jitkellem fuq Papa Franġisku. Allora kif għadd il-komjien meta qed jgħid dokumenti tal-Knisja qed jitkeħodha verament f'sens restrittiv immens. Preferenza għal ftit papiet u għal perjodu verament żgħir ta' inqas minn 50 sittajn. Inqas minn 50 sena fil-ħajja tal-Knisja li għandha 2000 sena. Dan għalija huwa żappunt kbir. Il-Papa Franġisku hawnhekk jirreferu għal enċiklika tiegħu Lumen Fidei illi kitba jointly mal-Papa Benedittu. Kien bdiha Benedittu u mbagħad ħariġa Papa Franġisku evidentement kollaboraw flimkien qabel mu ħarġet. Allura wkoll hawnhekk maraw il-pinna tal-Papa Benedittu 16 fiha. Qed jgħidilna l-Papa Franġisku u l-istess. Il-paragrafu 20 huwax eħ li f'kwotazzjoni sħiħa mill-working document. Kotazzjoni sħiħa mill-working document. L-istess kien il-paragrafu 18. Naħseb dawn huma pożizzjonijiet infeliċi għall-aħħar. Speċjalment li tagħmilhom in quote. Jiġri inti qed taqbad in toto ta' dan għadna qabel mela dajot. Turi il-ħaġa saret bil-għaġla u naħseb saret bil-għaġla minħabba li kien ħareġ dokument l-ewwel dokument li kien ħarġu l-Kardinal Eger u li qajjem ħafna ħolabalu, ħafna storbju li jisu dan qed jaqleb id-dinja ta' taħt fuq, jisu qed jaqleb id-dinja ta' taħt fuq, u li saqgħu attent il-ħin kollu li kkwotaw chunks sħaħ biċċiet sħaħ mill-working document u li ma li problemi tiegħi m'għandu xiku. Mhuwiex mod kif targumenta argumenti li kien qed jirrappreżentaw argumenti ta' sfijiet. Issa allura dorra minn argumenti ta' sfijiet għal argumenti ta' segretarija ta' sinodu. Ċe imminimizzajna l-importanza ta' din il-ħaġa. Allura jgħidilna illi Papa Franġisku jgħidilna illi fil-laqgħa tagħna ma' Kristu għandna nħallu lil nanfusna qed jirreferi għaż-żgħażagħ li ninqabdu u niġu gwidati mill-imħabba tiegħu, li nidħlu f'din l-imħabba tiegħu. Li hekk allura għax dħalna fl-imħabba ta' Kristu ma jfissirx li limitajna l-eżistenza tagħna, anzi jgħid kabbarna l-orizzonti tal-eżistenza tagħna u tagħti impoġġu l-pedament tagħna f'pedamenti sodi tat-tama fi Kristu li mhuwiex se jiżappunt tagħna. Naħseb dan huwa punt ċentrali ħafna. Illi dawk li ntelqu totalment fi Kristu, miż-żewġin ċelbi, mhux I mean nies li m'ħadux ċelibati ma m'żewġux xi uħżaża ġenerata tagħhom, dawk li ntelqu fi Kristu mhux ser ikunu diżappuntati. Dan huwa punt importanti wkoll illi l-miż-żewġin, speċjalment fil-mumenti ta' diffikultà, jew f'mumenti li huwa diffiċli biex jobdu liġi tal-Knisja, pereżempju meta jaħfru l-offiżi ta' xulxin, it-tradimenti ta' xulxin, jekk fil-mument meta inti tossok it-tradut fiż-żwieġ ma tintelaqx fidejn Kristu, allura se tkun żappuntat. Meta tintelaq fidejn Kristu, ma jfissirx li inti m'għadekx raġel jew m'intix marralizzhom kelmtek, imma jfisser li inti se tiġi liberat, tkabbar l-orizzonti tal-eżistenza tiegħek u tidħol fil-ħajja ta' Alla nnifsu. Għax Alla fl-istorja kif irrevela lilna il-ħin kollu qiegħed jaħfer lill-umanità. U jekk mara ma taħfilx iż-żewġa, mhijiex tiemta il-maħfra ta' Alla għall-umanità, u jekk raġel ma jaħfilx lill-martu, mhux qiegħed jiemta l-imħabba ta' Alla għall-umanità, jiġifieri għal minn il-min kollha. Allura dan il-punt ta' Papa Franġisku naħseb li għandna ninsistu fuq. Jgħidilna illi l-fidi mhijiex ir-refuġju tan-nies beżżija. Il-fidi hija l-att ta' kuraġġ it-tama illi għalla l-verità li għalla jeżisti. Hija mhux xi ħaġa li qegħdem biex naqbdu magħha u m'aħniex ċerti minnha, imma xi ħaġa illi tenħansja, skużawni ma nistax insib kelma Maltija, li jissaħħaħ il-ħajja tagħna kollha kemm hi. U notaw kemmu realistiku il-Papa Franġisku ma jgħidx il-ħajja spirituali. Imma jgħid il-ħajja kollha, kull aspett tagħha. u għallek allura insiru iżjed konxi tas-sejħa kbira u sabiħa li hija l-vokazzjoni tal-imħabba. U allura hawnhekk fejn nibdew nagħmlu naraw l-overlapping ta' vokazzjoni diversi bħal mi għal-vokazzjoni għażwiex u l-vokazzjoni għaċ-ċelibat. U ma' tnejn vokazzjonijiet għall-imħabba u ma' żewġ toroq diversi imma li waslu għall-istess l-imħabba u li jieħdu l-ħajja tagħhom mill-istess imħabba ta' Alla lejn għal minn min. Tassigurana din l-imħabba din il-laqgħa tagħna ma' Kristu. Illi l-imħabba hija xi ħaġa ta' min joqgħod fuqha, ta' min xi ħaġa ta' min jafda. U allura tġibor fiha kollox. Qa' norbtu fiha kollox. Jekk l-imħabba ma nieħna fdawha, allura mhux biss iż-żwieġ jitkisser, imma t-tama tal-umanità tispiċċa. U din l-imħabba u ċ-ċertezza tagħna f'din l-imħabba hija bbażata fuq il-fidi tagħna illi Alla huwa fidil lejna, li Alla iżhom kelmtu magħna. U li l-imħabba t'Alla hija ferm iżjed saħħetha mid-debbulizza kollha li jista' jkollu l-bniedem. Nsellmilkom u kilba min rid nkunu nfhem kien bħallhom intieħu.